დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა 19 ნოემბერი ხუთშაბათი საქართველოში გრძელდება ბელორუსის რესპუბლიკის ეროვნული კრების წარმომადგენლობითი პალატის დელეგაციის ვიზიტი. დღეს მათ არაერთი შეხვედრა აქვთ დაგეგმილი ამის შესახებ. ახლა ამებში მოისმენთ. დღეს თბილისში იმართება კავკასიის რეგიონის მეექვსე მედია კონფერენცია სასტუმრო ქორთიარდ მერიოთში. საქართველოს ფლანდრიის ბიზნეს ფორუმი არის დღეს დაგეგმილი. დღეს თბილისი მერიოთში ტომას ბლეიკი მეტალურგიული ქარხნის აქტივების საბოლოო წარდმევასთან დაკავშირებით მართავს პრეს კონფერენციას. ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი გეგმავს პრეს კონფერენციის გამართვას. დღეს ადამიანის უფლების შესახებ პირველი ვიდეო პორტალის პრეზენტაცია გამართება. რაც ეხება უცხოელს დღეს იალტაში უკრაინა რუსეთის თანამშრომლობის ბიზნეს თანამშრომლობის სახელმწიფოთა შორის კომისიის ხდომა დაგეგმილი. ევროკავშირის სამიტი იმართება დღეს და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ეხილავენ და მოსკოვში ადამიანის ტრაფიკინგთან ბრძოლის უთო საგანგებო წარმომადგენელი ჩადის ვიზიტი დღეს UNICEF-ი აქვეყნებს ანგარიშს. დღეს არის სოფლიოს ფილოსოფიის დღე. ნიკო, ახლა სწორედ ნიკო ნერგაძეს გადავცემ მიკროფონს. 9:01 წუთია. ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
დილამშვიდობის. საარჩევნო კანონმდებლობაზე NDI-ის ფორმატში მომუშავე ჯგუფი ფაქტობრივად დაიშალა, მას მართველი გუნდი გამოეთიშა. გუნდელის ხდომა დასრულდა უშედეგოდ ორი შეთავაზებული პაკეტი, რომელთაგანაც ერთი ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნოდა, მეორე კი ალიანს, კენჭისყრის შედეგად ჩავარდა. როგორც ჟურნალისტებს უმრავლესობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა განუცხადა, ამ ფორმატში მუშაობის გაგრძელების რესურსი ის ვეღარ ხედავს, მისივე თქმით, ეს განაპირობა ალიანსის ხისტმა პოზიციამ. მათი მხრიდან კომპრომისი არ ყოფილა, აღნიშნა კუბლაშვილმა. შეგახსენებთ, ნაციონალური მოძრაობის პაკეტში თბილისის მერის არჩევნებისთვის უნდა დაწესებულიყო, ამის მიხედვით უნდა დაწესებულიყო 30%-იანი ბარიერი, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიებში თავმჯდომარის პოსტზე კანდიდატები უნდა წარედგინათ ნაციონალურ მოძრაობას, ხოლო ოპოზიციის კანდიდატები ამ კომისიებში მდივნის პოსტს დაიკავებდნენ. ალიანსის პაკეტში კი საარჩევნო ბარიერი განსაზღვრულიყო 55%-ით, ასევე ისინი მოითხოვდნენ, რომ საარჩევნო კომისიებში და უბნებში ოპოზიციის და ხელისუფლების წარმომადგენლები ჭადრაკულად ყოფილიყვნენ წარმოდგენილნი. ალიანსი საქართველოსთვის ადასტურებს მზადყოფნას მოლაპარაკებების შემდგომი გაგრძელებისა და კომპრომისების ძიებისთვის. ამის შესახებ განცხადება ალიანსის პრესამსახურმა გუშინ საღამოს გაავრცელა. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კენჭისყრაზე ნაციონალური მოძრაობის შემოთავაზებულ ცვლილებების პაკეტს წინააღმდეგ ხმა 300 სუბიექტმა მისცა, ხოლო ალიანსის საქართველოსთვის შეთავაზებულ კომპრომისულ პაკეტს ორმა, მათ შორის ნაციონალურმა მოძრაობამ და ეროვნულმა დემოკრატებმა. კონსერვატიული პარტია დღეს თბილისის მერობის საკუთარ კანდიდატს ოფიციალურად წარადგენს. კანდიდატის წარადგენა დღეს პირველ საათზე იგეგმება. ჯერჯერობით კონსერვატორების საკუთარი კანდიდატის ვინაობის და კონკრეტებისგან თავს იკავებენ. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ კონსერვატორების კანდიდატი მათ მიერვე ინიცირებულ პრაიმერიში მიიღებს მონაწილეობას. სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე გუშინ ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს შეხვდა. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში ასევე შედიოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია და თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ ვაშაკიძე. ბრიუსელში ასევე გაიმართა ნატოს საქართველოს კომისიის შეხვედრა ელჩების დონეზე. სააგენტოს სივილ ჯორჯიას თანახმად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ განაცხადა, რომ ალიანსმა ცალსახა დადებითი შეფასება მისცა ნატოსთან საქართველოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის განხორციელებას. ირანმა უარყო წინადადება მისი მცირედ გამდიდრებული ურანის საზღვარგარეთ გაგზავნის თაობაზე შემდგომი გადამუშავების მიზნით. სააგენტო ისნამ გაავრცელა საგარეო საქმეთა მინისტრ მანუჩერ მოთაქის სიტყვები, რომ ირანი ამის ნაცვლად ატომური საწვავის გაცვლის პერსპექტივას განიხილავს ქვეყნის შიგნით. შეთანხმება, რომელიც ირანმა უარყო, გაეროს მიერ იყო შემუშავებული და მიზნად ისახავდა იმ შეშფოთების შესუსტებას, რომ ირანი ატომურ იარაღზე მუშაობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ გუანტანამოს ციხის დახურვა დადგენილ დროს 22 იანვარს არ მოხდება და გადაიდება. შეერთებული შტატების ერთ-ერთ ტელეახთან ინტერვიუში ობამამ თქვა, ამ ციხის დახურვა მომავალი წლისთვის გადაიდო, იმიტომ რომ ვაშინგტონში პროცესები იმაზე ნელა ვითარდება, ვიდრე ველოდიო. პარალელურად შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ მისი მოლოდინით 11 სექტემბრის ტერაქტების დაგეგმვაში ეჭვმიტანილ ხალიდ შეიხ მუჰამედს ბრალს დაუმტკიცებენ და სიკვდილით დასჯას შეუფარდებენ. გასულ კვირაში შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ერიკ ჰოლდერმა განაცხადა, რომ ტერორისტებს შეჭვმიტანილები, მათ შორის მუჰამედი, ნიუ-იორკში სამოქალაქო სასამართლოს წინაშე წარსდგებიან. Stockholm-ში გამართული ევროკავშირ-რუსეთის სამიტი ორმხრივ ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი გარღვევის გარეშე დასრულდა. ევროკავშირი კვლავ ცდილობს რუსეთის ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სექტორის რეფორმისკენ უბიძგოს. რუსეთი თავის მხრივ უშედეგოდ ცდილობს ევროკავშირი თავისი მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე დაითანხმოს. ორ მხარეს განსაკუთრებული უთანხმოება აქვს ადამიანის უფლებების დაცვის და საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების სამომავლო სტატუსის საკითხების ირგვლივ. ამ საკითხებს რუსეთი დღევანდელ გუშინდელ სამიზე ბოდიში ზოგადი ბუნდოვანი განცხადებებით გამოეხმაურა სამიტის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ რუსეთში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული ვითარება მზარდი შეშფოთების საფუძველს ქმნის. და ბოლოს დღეს ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაის ინაუგურაცია არის დაგეგმილი. სააგენტო როიტერი უწყება, რომ მისი მთავარი ამოცანა ახლა არის შელახული რეპუტაციის აღდგენა და დასავლეთის დარწმუნება, რომ ის კვლავ სანდო პარტნიორია ომის 8 წლის შემდეგ.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:06 ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ჩვენს გადაცემაში ამინდის უკაცრავად. ჩვენს გადაცემაში ამინდის პროგნოზის დროა ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ახალ წლამდე დარჩა 42 დღე. ახალ წლამდე კიდევ 42 ჯერ შეიცვლება ამინდი. 42 ჯერ ამოვა მზე, შესაბამისად 42 ჯერ ჩავა. წინასწარ ვერ გეტყვით, რამდენჯერ გაწვიმდება, რამდენჯერ ამოვარდება ქარი, რამდენჯერ მოთავს. ამდესაც ნუ მომთხოვთ სამაგეროთ, შემიძლია გითხრათ, როგორი ამინდი იქნება დღეს. ქუთაისში იწვიმებს და 12 გრადუსის სითბოა მოსალოდნელი. მოიხრუბლება და იწვიმებს ზუგდიდში. ჰაერი 12 გრადუსამდე გადდება. 1 გრადუსი ყინვა იქნება დღეს მესტიაში. ნევარაუდებია ნალექიც, მხოლოდ თოვლის სახით. იწვიმებს და 7 გრადუსი სითბო იქნება დღეს ამბროლაურში. 13 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდები ბათუმში. ჰაერი 7 გრადუსამდე გადდება გორში. იწვიმებს კიდეც. დღეს იწვიმებს თელავშიც. იქ 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ხოლო 0 გრადუსი სითბო იქნება დღეს ყაზბეგში და კიდევ მოთოს. 13 გრადუსი სითბოსა და წვიმას ელიან დღეს სინოპტიკოსები რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 12 და წვიმაა ნავარაუდები თბილისში. წვიმს და კიდევ თაში თოს. ახლა გამახსენდა უცებ. საშინლად ვერ ვიტან. ქალები ფიფქებს ხოლგის ქვეშომ ემალებიან ხოლმე. კარგით რა ფიფქები დნებიან თქვენ ხომ არა?
ასათი და 7 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამინდის პროგნოზი ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ. მე კი განვაგრძობ გადაცემას თემების ანონსით, რომლებსაც გადაცემის დარჩენილ ნაწილში შევეხებით. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, დღეს დაგეგმილი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში არ შედგება. ამ საკითხზე ჩვენ დაველაპარაკებით ჩვენს კორესპონდენტს გორში გოგააფციაურს რამდენიმე წამში. ბელორუსი დეპუტატები განაგრძობენ საქართველოში ვიზიტს. მართველი გუნდის არჩევნო კანონმდებლობის შეცვლაზე მომუშავე ჯგუფს ეთიშება გუშინდელ სხდომაზე. სიუჟეტს მოგასმენინებთ. გადაცემის მეორე ნახევარში კი ზოგადად საარჩევნო გარემოს შესაცვლელ კომპონენტებზე ვისაუბრებთ არა პოლიტიკოსთან, არამედ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორ ეკა სირაძე დელონესთან და თქვენთან ერთად ბუნებრივია. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ახალ ამბებს ნიკონ ერგაძე გაცნობთ. ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სატელეფონო ხაზზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგააფციაური. დილამშვიდობის გოგა.
დილამშვიდობის ნინო.
არის თუ არა უფრო გარკვეული დღეს დიდი ალბათობით ხდომა გუშინაც ვიცოდით რომ დღეს ჩაიშლებოდა, მაგრამ დღეს თუ არის რაიმე ახალი ინფორმაცია დამატებით.
დიახ, უკვე ცნობილია რომ აღარ გამართება შეხვედრა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, რომელიც დღევანდელი დღისთვის იყო დაგეგმილი. ეს ინფორმაცია უკვე გუშინ საღამოს ბელორუსის დეპუტატებთან ერთად მყოფმა ერგნეთის საგუშაგოსთან მყოფმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმაც დაადასტურა და როგორც ცნობილია შეხვედრა ოსური მხარის უარის გამო არ შედგება. რამდენიმე დღით ადრე ჟენევიდან დაბრუნებულმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პოსტკონფლიქტურ საკითხებში ბორის ჩოჩიევმა განაცხადა, რომ ოსური მხარე არ მიიღებს ამ შეხვედრაში მონაწილეობას, რადგან მათი მთავარი მოთხოვნა არის ოსიმო ქალაქეების ხაჩიროვის, ხუგაევის და პლიევის ადგილსამყოფელის დადგენა. ისინი ქართულ მხარეს თხოვენ, რომ მიაწოდოს ინფორმაცია ოსურ მხარეს ამ პიროვნებების შესახებ. ჩოჩიევის ხვათაშორის ამ ადამიანებს ქართული სპეცსამსახურების მიერ გატაცებულებად მიიჩნევს, რასაც ქართული მხარე კატეგორიულად უარყოფს. და წინა შეხვედრაზეც შოთა უდიაშვილმა ჩემთან საუბარში თქვა, რომ ქართული მხარე მათ კვალს ეძებს, თუმცა ამ დრომდე უშედეგოდ და თუ რაიმე ინფორმაცია ექნება ქართულ მხარეს, აუცილებლად გადასცემს ოსურ მხარეს.
გასაგებია. გოგა, ეს შეხვედრები ამ მექანიზმის ფარგლებში არის ესეთ სპეციფიკური სამუშაო ხასიათის. მე მაინტერესებს, არის კომუნიკაციის საშუალება, ასე ვთქვათ, მხარეებს შორის რეგულარული კომუნიკაციის საშუალება. მაინტერესებს, რა სხვა რა კომუნიკაცია არსებობს ცხინვალსა და თბილისის შორის, ცხინვალსა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის?
ინო, მე როგორც ვთქვი, ცხინვალსა და თბილისის შორის უფრო ნაკლებია კომუნიკაცია, ვიდრე ვთქვათ აქ ადგილობრივ პოლიციასა და ცხინვალში მყოფ საოკუპაციო ჯარების ხელმძღვანელებს შორის. აი მე ვიცი, რომ პოლიციის ხელმძღვანელის ხარის რწმუნებულიც სატელეფონო კავშირს ამყარებენ ხოლმე, თუ ისეთი ვთქვათ ინციდენტი ხდება რაღაცა ისეთ იგივე აი მოზარდების საკითხებთან დაკავშირებით, რუსულ მხარესთან უფრო ხშირად გადიან კონტაქტზე, ვთქვათ, ვიდრე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ცხინვალში. აი ბოლო ინფორმაციითაც ვთქვათ, როდესაც გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აი მოზარდებს ორთიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს, ქართული მხარისთვის უცნობი იყო ეს ფაქტი და პრინციპში გორშიც და თბილისშიც ვერავინ ადასტურებს ამ ინფორმაციას, რომ მათ წინასწარი პატიმრობა აქვთ ორთიანი შეფარდებული. მაგალითად, გუშინ მხარის გუბერნატორმა ერთ-ერთ სააგენტოსთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ მისთვის ეს ფაქტი უცნობია და იგი დაუკავშირდა რუსული ჯარის ხელმძღვანელობას და მათაც ვერ დაადასტურეს. სხვა შორის, ჩვენც ვცადეთ რატომ უწმებინა ეს ინფორმაცია, მაგრამ გუშინ ჩვენ სატელეფონო ზარებს ცხინვალში არ პასუხობდნენ იქაური ხელისუფლების წარმომადგენლები. ხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ თქვათ, იქ ისევ მიმდინარეობს გამოძიება და შესაძლოა ამ გამოძიებას აი ორი გაახლოებით ორი თვე დაჭირდესო აი ეს ინფორმაცია და შემდეგ უფრო ვეცდებით, რომ
გასაგებია. დიდი მადლობა. სმენელს შევახსენებ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე გორიდან. ჩაიშალა დღეს დაგეგმილი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. იმართება პერიოდულად ასეთი შეხვედრები, რომელზეც მხარეები ცვლიან ინფორმაციას, მათ ხელთ არსებულ ინფორმაციას. გუშინ გამოქვეყნდა ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის განცხადება, ყველა მონაწილე მისიის ხელმძღვანელის განცხადება ყველა მონაწილეს მოუწოდებს შეასრულოს პოსტკონფლიქტური ვითარებისგან გამოწვეული პრობლემების წინაშე მდგარი სამოქალაქო მოსახლეობის მიმართ აღებული ვალდებულებები და მოუწოდებთ მათ, რაც შეიძლება სწრაფად დაუბრუნდნენ მოლაპარაკებებს, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა არ შედგება, როგორც ჩანს, ცხინვალის პოზიციის გამო, რომელზეც გოგა გესაუბრებოდა. 9:13 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში კი ორდღიანი ვიზიტი ბელორუსის რესპუბლიკის ეროვნული კრების წარმომადგენლობითი პალატის დელეგაცია იმყოფება. გუშინ დაიწყო ამ ვიზიტის, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ნაწილი. პარალელურად, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ბელორუსი დეპუტატები აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკებსაც სტუმრობენ. დელეგაციის ხელმძღვანელი სერგეი მასკევიჩი არმალავს, რომ ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანი იმ სახის ინფორმაციის შეგროვება, რომელიც ბელორუსის მთავრობა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან მიმართებაში გადაწყვეტილების მიღებას გაუადვილებდა. ჯიმშერ ახვიაშვილი დეტალები.
ბელორუსიის რესპუბლიკის ეროვნული კრების წარმომადგენლები თბილისში, სოხუმსა და ცხინვალში კოლეგა დეპუტატებს, მთავრობისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართული შეხვედრის შემდეგ დელეგაციის ხელმძღვანელმა, ეროვნული კრების წარმომადგენლობითი პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომისიის თავმჯდომარემ სერგეი მასკევიჩმა განაცხადა, რომ ოფიციალური მინსკი არ ჩქარობს საქართველოს რეგიონებთან მიმართებაში გადაწყვეტილების მიღებას და რომ მიმდინარე ვიზიტიც საკითხ საკითხი შესწავლის ერთ-ერთი ეტაპია.
Мы совершенно не рассматриваем этот визит как
ჩვენ ამ ვიზიტს რაღაც შედეგების შეჯამებად არ განვიხილავთ. ეს ამჟამინდელი სიტუაციის შესწავლის ერთ-ერთი ეტაპია. რაც შეეხება შტაბეჭდილებებს, ჩვენ მართლაც ვგრძნობთ, რომ ხალხმა და სახელმწიფომ სტრესი გადაიტანეს. ამასთან ვგრძნობთ, რომ სიტუაციის ცივილიზებულად განვითარებისა და თანამშრომლობისთვის პოტენციალი და სურვილი არსებობს. მოხარულები ვართ, რომ ქართველი ხალხის სითბოს ვგრძნობთ.
Мы чувствуем вот это тепло грузинского народа.
Сергей Маскевица და დელეგაციის სხვა წევრებს 18 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარედ შეხვდა. დავით ბაქრაძემ ბელორუსი დეპუტატების ვიზიტის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. მისიას დელიკატური უწოდა და გამოთქვა იმედი, რომ მინსკელ კოლეგებს სწორი გადაწყვეტილების მიღება არ გაუჭირდებათ.
ჩვენი ამოცანაა მაქსიმალურად დავარწმუნოთ ისინი ქართული მხარის სიმართლეში და მაქსიმალურად დავარწმუნოთ, რომ აქ არ დგას საკითხი საქართველოს და რუსეთ შორის არჩევანის გაკეთების, აქ დგას საკითხი კანონიერებას და უკანონობას შორის, საერთაშორისო სამართალს და უსამართლობას შორის, მშვიდობას და ძალადობას შორის არჩევანის გაკეთებაზე. მე ვფიქრობ, თუ ისინი დაინახავენ, რომ ქართული მხარე დგას საერთაშორისო სამართლის და სიმართლის პრინციპების მხარეს, მათთვის ბევრად უფრო ადვილი იქნება იმ არჩევანის გაკეთება, რომელსაც მე იმედი მაქვს, რომ ბელორუსი საბოლოო ჯამში გააკეთებს.
არჩევნის გაკეთებას, თუმცა სულ სხვა ტონალობაში ბელორუსიის ხელისუფლებას ოფიციალური მოსკოვიც ურჩევდა. რუსეთის მედიაში გავრცელებული ცნობით, მინსკს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის აღიარების სანაცვლოდ $500 მილიონი კრედიტი უნდა მიეღო. თუმცა ბელორუსიამ არ იჩქარა. პოლიტიკის ექსპერტთა ვარაუდით, პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ ანგარიში გაუწია ევროკავშირის პოზიციას. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკუბაშვილიც ამბობს, რომ მინსკს რთულ ვითარებაში ხდება არჩევნის გაკეთება.
ხორციელდება სერიოზული წეწოლა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და რომ მათ აღიარონ ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებლად ერთობლიობათ და ბელორუსია ცდილობს დიპლომატიური მანევრები გამართოს იმისათვის, რომ ძიმე გადაწყვეტილებები მას არ მოუწიოს.
მინსკი რომ ძიმე გადაწყვეტილების მიღებას გაურბის, ამაზე პოლიტიკის ექსპერტებიც ლაპარაკობენ. თუმცა თორნიკე შარაშენიძის თქმით, თბილისის სტუმრობა იმის მანიშნებელია, რომ ბელორუსია ამ ეტაპზე აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის აღიარებას არ აპირებს.
ღია ყველაფერი, ანუ დასავლეთთან აქ კარგი ურთიერთობა უნდა დაალაგონ, რუსეთთან ურთიერთობა უნდა შეინარჩუნონ და ამიტომაც ჯერ ამ სიტუაციაში აღიარებას ვაპირებენ, თბილისში არ შემოვიდნენ არანაირად ალბათ. ბელორუსიას პრობლემა აქვს ფინანსური პირ კომერციული, ხა უნდა რომ მოიძიოს სანხები, გასტრომი გასაგებია რომ უძირებს საფასურს, გამავიდოს ემატერმას, რომ იქ უკვე ისნა დაარტყა სერიოზულად. ეხა ბელორუსია ხელისუფლება პრინციპს ცდილობს იმას, რომ სახელმწიფოს უშუალოდ სამხრეთის შემოსავალი და შეიძლება ორი მხრიდან, ერთი რუსეთიდან, მეორე ევროპიდან, ორივესთან რაც უნდა მიდის მოლაპარაკება სამხრეთი და ეს აღიარების საკითხიც არის სავაჭრო საკითხი ალბათ მათთვის.
ვაჭრობას და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების გადაჭრას ბელორუსია მხოლოდ რუსეთისა და ევროკავშირის დახმარებით როდი ცდილობს. სულ ცოტა ხნის წინ თბილისს ბელორუსიის ბიზნეს ელიტა სტუმრობდა. ეკონომიკის ექსპერტის ნიკომ ჭედლიშვილის თქმით, საქართველო ბელორუსიის ბიზნეს ფორუმზე ნათლად გამოჩნდა, რომ რუსეთთან გართულებული ურთიერთობის გამო მინსკი გასაღების ახალი ბაზრების ძიებაშია და საქართველო მინსკისთვის ამხრივაცაა საინტერესო.
თქვენ ყიდულობთ მაგათგან სასუფსამრო ტექნიკას და ეს ორივესთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე ქვეყნისათვის. და მეორე, რაც მაგათ განაცხადეს ამ ფორუმზე თქვენს, რომ ჩვენთვის კარგი გადაღების ბაზარი შეიძლება იყოს ზის პროდუქტების მხრივ საქართველოს და ეხლა შეიძლება რუსეთს რო შევადაროთ, ეს პატარა ბაზარია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რა რუსეთმა რა პრობლემები შეუქმნა მაგათ თავის ბაზარზე. ეხლა როგორც ჩანს ბელორუსები ცდილობენ რომ დივერსიფიცირება მოახდინონ გასაღების ბაზრების და აქედან გამომდინარე დივერსიფიკაციის კუთხით ერთ-ერთი პატარა ნაბიჯი იქნება მაგათი ეკონომიკისთვის. გარდა ამისა, ეგენი იყენებენ ფოთის პორტს, ჩვენ პორტებს იმისათვის, რომ პროდუქცია გაასაღონ ცენტრალურ აზიაში.
ჯერჯერობით უცნობია, რა სახის ურთიერთობას დაამყარებს ბელორუსია აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკებთან. ცნობილია, რომ 18 ნოემბერს ბელორუსი დეპუტატები აფხაზეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიიღეს. წინასწარი ინფორმაციით, ვიზიტი, რომელიც ქართული მხარის მტკიცებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან იყო შეთანხმებული, 20 ნოემბერს დასრულდება.
ჯიმშენ რახოშვილი, მოგითხრობდათ ბელორუსი დეპუტატების საქართველოში ვიზიტის პირველი დღის შესახებ. გუშინ გავრცელდა კომენტარები სოხუმიდან და ცხინვალიდან. სოხუმის აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ განაცხადა, რომ ბელორუსის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხი არც ისე იოლად წყდება, მაგრამ უკვე ის, რომ დელეგაცია აფხაზეთში იმყოფება, არის მაჩვენებელი, რომ პროცესი მიდისო. რაც ეხება სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლების პარლამენტის ვიცესპიკერის იური ძიცოითის პოზიციას, ესეც გამოქვეყნეს აგენტო რესის მიერ, ფიქრობ, რომ ბოლოს და ბოლოს ვიპოვით საშუალებას მოველაპარაკოთ ბელორუსის მხარეს და იმედი გვაქვს, რომ აღიარება შედგებაო. ასეთი არის პოზიციები ცხინვალიდან და სოხუმიდან. დღეს გრძელდება, როგორც გითხარით, დელეგაციის ვიზიტი, არის დაგეგმილი შეხვედრები. დელეგაცია გორში პრეზიდენტის რწმუნებულს ლადო ვარძელაშვილს ხვდება, აგრეთვე შეხვდება პრეზიდენტის რწმუნებულს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში და აფხაზეთის პირობითი სასაზღვრო ზონას დაათვალიერებს. ბელორუსის ეროვნული კრების წარმომადგენლობითი პალატის დელეგაცია სამხრეთ ოსეთის პირობითი სასაზღვრო ზონასაც დაათვალიერებს დღეს. შეხვდებიან იზოლებით გადაადგილებულ პირებს წეროვანის ლტოლვილთა ბანაკში, ამას გარდა შეხვდებიან ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრ კობა სუბელიანს და დაგეგმილია დღეს საღამოს აგრეთვე შეხვედრა დელეგაციის წევრებისა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან. ასეთი არის დღის წესრიგი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას რეგიონიდან მიღებული სიუჟეტით. იმის შესახებ, სად უფრო სარფიანია თხილის გაყიდვა ოკუპირებულ გალში თუ ზუგდიდის რაიონში, რატომ ღირს თხილი უფრო მეტი ვიდრე ზუგდიდში და რა რისკ ფაქტორები არსებობს იქ მცხოვრები მოსახლეობისთვის, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ათინათის კორესპონდენტმა თეა შონიამ მოგვაწოდა.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა გალში მოსახლეობას თხილში ქართულ მხარეზე უფრო მეტ ფას თავაზობს. აფხაზებმა ადგილობრივი ქართველებისგან თხილი შესაძენად გარკვეულ სოფლებში სპეციალური პუნქტებიც კი გახსნეს და თხილს იმაზე მეტ ფასში იბარებენ, ვიდრე ქართველებს ზუგდიდის რაიონში მალულად გადატანილ თხილში აძლევენ. ზუგდიდში კი თხილზე გასაყიდი ფასი 3.20 თეთრია. ამ ფაქტს გალის რაიონში მცხოვრები რესპონდენტები შემდეგნაირად ხსნიან.
მაგ ბოლო მონაცემები, იქ თხილის ფასი არის სადღაც 63 რუსული რუბლი, დაახლოებით ეს არის სადღაც 3.60 ფარდებში მგონი.
ზუგდიდში დავარდა ფასები და თან კიდევ გადატანაზეც კიდევ უჭირებენ და ერთი ამბავია. ო, რა თქმა უნდა, ფული უფრო მეტი იქ აღიზარდა ალბათ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია.
ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები ქართველებისთვის იქვე ადგილზე თხილის გაყიდვა სარფიანი არ არის, აცხადებს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი სამეგრელო ზემოსვანეთში თორნიკე კილანავა.
ტენდენცია ასეთია, რომ მათ ურჩევნია ზუგდიდში გადმოიტანონ თხილი და იქ ჩააბარონ, იმიტომ რომ ამ თხილი ჩაბარების შედეგად მიღებული თანხა მათ უფრო გარანტირებულად აქვთ. ეს თანხა არ ხდება მათი უსაფრთხოების დარღვევის მიზეზი. მათ შეუძლია თავისუფლად შეიძინონ სხვადასხვა მათთვის საჭირო პროდუქტი და ისინი დაწუნებულები არიან, რომ მათ ამის გამო, რომ მათ მოსავალი ჩააბარეს და მიიღეს თანხა, არავინ არ დააყაჩაღებს, არ იქნებიან ისინი თავდასხმის ობიექტები. ისინი გზნობენ უფრო თავის დასრულად, იმდენად რამდენადაც ზუგდიდის რაიონში ისინი დასრულები არიან და მათი უსაფრთხოება არანაირად არ ერთვება. გალში ჩაბარება ნიშნავს ის და მისი ოჯახი იქნება თავდასხმის ობიექტი სხვადასხვა კრიმინალური დაჯგუფების მხრიდან და ასევე აფხაზური ადმინისტრაციის მხრიდან და ასევე რუსი ოკუპანტების მხრიდან.
თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, გალში დღეს თხილის ფასი 20 თეთრით მეტია. თუ რატომ ცდილობს აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა იქ მცხოვრებ ქართველებს ერთგვარი სასათფურო პირობების შეუქმნას, ეს კითხვა ბევრ ეჭვს ბადებს. თუმცა როგორც რესპონდენტები აღნიშნავენ, თხილის გაყიდვა გალში დღეს უფრო სარფიანია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდიდან.
ფასო რადიოს მენელებო. პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
9:24 წუთია შეგახსენეთ კონოსმენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განაგრძობ გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს, რომელიც მივიღეთ ბათუმიდან. ეკაბესელიას ოჯახის წევრების სასამართლო პროცესი გაიმართა ბათუმში. საქმის ირგვლივ მტკიცებულებების მოსაძიებლად ბრალდების მხარეს სამი თვე დაჭირდა. უწერს კორესპონდენტი აჭარის რადიოს კორესპონდენტი პროცესს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების და ზოგადად ოპოზიციის ლიდერებიც ესწრებოდნენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში სერგო ბესელიას, რატი მილორავას, როინ ცაგარელისა და ვალერი კირვალიძის პირველი სასამართლო პროცესი გაიმართა. აღნიშნული პირები პოლიცია მიმდინარე წლის 20 აგვისტოს ქობულეთში ხულიგნობის ბრალდებით დააგავა. საქმის ირგვლივ მტკიცებულებების მოსაძიებლად ბრალდების მხარეს სამი თვე დასჭირდა. პროცესზე დაცვის მხარემ შუამდგომლობა მთავარი მოწმეების ადვოკატისა და პროკურორ გიორგი დავითაშვილის დაკითხვის თაობაზე დააყენა. დაცვის მხარის მტკიცებით წარმოდგენილ ჩვენებებში ამოღებულია მთავარი ფრაგმენტი, რომელიც ეჭვმიტანილთა უდანაშაულობის დამამტკიცებელი იქნება. სახელმწიფო ბრალდებელმა თანხმობა მხოლოდ მოწმეთა დაკითხვაზე განაცხადა.
დღეს სასამართლოს წინაშე ვიშუამდგომლეთ, რომ უშუალოდ ის მოწმეები, რომლებიც აუცილებელია, ძირითადი მოწმეები არიან და თუ სასამართლოს აქვს პრეტენზია ობიექტურობაზე, თუ მას უნდა რეალური სურათი დახატოს, რაც მოხდა იმ დღეს და დაადგინოს ბრალეულობა იმ პირებისა, რომელ საქმესაც განიხილოს, აუცილებელია მოწმეების დაკითხვა. თან მით უმეტეს აქ დასახელებული იქნა ორი ისეთი მოწმე, რომელიც უშუალოდ იმ სუფრასთან იჯდა და მათ შეუერთდა სწორედ სერგო ბესელია და რატი მილორავი. ისინი არიან გვიან მისულები, ნახევარი საათის მისულები არიან ამ ინციდენტამდე.
სხდომაზე დაცვის მხარემ დაკავებისას ეჭვმიტანილთა დაკითხვის წესი გააპროტესტა. დაკავებულების დაკითხვა და ამოცნობა ღამის 3-დან 5 საათამდე მიმდინარეობდა, რაც კანონდარღვევად შეფასდა. ეკა ბესელია აღნიშნულ ფაქტს პოლიტიკურ ანგარიშს სწორება დაფასებს და აცხადებს, რომ სიმართლის დასადგენად ბოლომდე იბრძოლებს.
რეალურად ეს არის პოლიტიკური სასამართლო პროცესი და აქ ჩემი არასოწოვანი შვილი და ძმის საქმე კი არ იხილება, აქ იხილება ჩემი საქმე. მე შევწყვეტ თუ არა პოლიტიკურ აქტიურობას, წავალ თუ არა კომპრომისზე, ვიბრძოლებ თუ არა ისევ იგივე პრინციპულობით, ან როგორადაც ვიბრძოდი აქამდე. არჩევანი გავაკეთე და ვთქვი, რომ მე ყოველთვის ვიბრძოლებ, რომ საქართველოში არასოდეს პოლიტიკური ტერორი და ანგარიშსწორება არ უნდა იყოს.
სასამართლო პროცესს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებიც ესწრებოდნენ და აგვისტოში მომხდარი ფაქტი ეკა ბესელიას დაშინების მცდელობად შეფასეს და მას სოლიდარობა გამოუცხადეს.
ეს არის სრულად სიყალბეზე აწყობილი მცდელობა. ეკა ბესელია დააშინონ როგორც ძალიან აქტიური, ძალიან სწორუპოვარი და ძალიან ღირსეული ოპონენტი ამ კრიმინალური ხელისუფლების. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ჩვენ სოლიდარულები ვართ მის მიმართ. ჩვენ ეს არის, ეკა არის ჩვენი მეგობარი, ეკა არის ჩვენი თანამებრძოლი და ამ განსაცდელცი, იმიტომ რომ ნამდვილად განსაცდელია, როდესაც პოლიტიკური მოღვაწეობის გამო შვილს და ძმას გიპატიმრებენ, ბუნებრივია მის გვერდზე ვართ.
დაცვის მხარის მოთხოვნით სხდომის აუდიო ჩანაწერი გაკეთდა. საქმის ირგვლივ მოძიებული დოკუმენტები პარალელურად ევროსასამართლოში გაიგზავნება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
9:27 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში მუსიკის დროა. ნიკო, ფილოსოფიის დღეა დღეს.
ნინო, დილიდან მე მიმქრება, რომ ფილოსოფიის დღეა დღეს.
შეკვეთა იყო, რომ
ფილოსოფიის დღესთან დაკავშირებით უნდა შემერჩია სიმღერა, თუმცა ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ მხოლოდ ფილოსოფიის
დღეა
დღეს. დღეს არის ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი თარიღი, დღეს არის მსოფლიო ტუალეტის დღე და ეს არ არის სახუმარო თარიღი, სხვათა შორის არსებობს ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიო ტუალეტის ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიოში სანიტარულ პრობლემებზე მუშაობს და არის ორგანიზაცია, რომელიც წყალზე მუშაობენ, ეს ორგანიზაცია კი საპირფარეშოზე.
სერიოზული დღეა კი.
ამახვილებს ყურადღებას და ადამიანის რომ დაფიქრდე, ხანდახან უფრო მნიშვნელოვანია კარგად აწყობილი საპირფარეშო, ვიდრე თქვა წმინდა გონების კრიტიკა. მაგრამ ყველაფერი ხომ შეფარდებით, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ სიმღერა არ ყოფილიყო დღეს თემატური, არც ფილოსოფიაზე და არც საპირფარეშოებზე, უბრალოდ ბოლო ორი კვირა არ კარგ სიმღერას უსმენ, თქვენ შემოგთავაზებთ Felix Brothers-ის Run Chicken Run.
ამოვისუნთქეთ.
Sharp as hell, and he knows it well. dance where the women get down and really move their feet to the line dance. The Cotton Eye Joe, Virginia Rag, and the Zydeco. But the girl in the most seats, and she runs down Baker.
Ასათი და 30 წუთია ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოში HRT-NRT ვირუსით ინფიცირების შემთხვევებით 15-ით გაიზარდა შესახებ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილემ შოთა ცანავამ განაცხადა. მან თქვა, რომ დღეისათვის საქართველოში დაავადებულთა რაოდენობა 86 შეადგენს, აქედან ადგილს 25 დაინფიცირდა ევროპის ქვეყნებიდან 28, უკრაინიდან 17, დანარჩენი სხვა ქვეყნებიდან. ცანავა აცხადებს, რომ უკვე ადგილზეა ინფიცირების შემთხვევების საგრძნობი მატება, ყველა შემთხვევა არის საშუალო და მსუბუქი სიმძიმის. ღორის გრიპთან დაკავშირებით განცხადება გუშინ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიაშვილმაც გააკეთა მთავრობის გუშინდელის ხდომის შემდეგ. ჟურნალისტებთან საუბრისას მან თქვა, რომ საქართველოში მოსახლეობაში პანიკა არ არსებობს, არც უნდა იყოს. მან თქვა, რომ გრიპით დაავადების შემთხვევები არის და კვლავაც იქნება, ამ პროცესის შეჩერება შეუძლებელია, თუმცა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა ამ პერიოდისთვის სრულად არის მომზადებულიო, თქვა ჯანდაცვის მინისტრმა. ჯანდაცვის მინისტრს შეეხება დღეს საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები, მას პარლამენტში ელიან. ფრაქციის ხდომაზე განხილული იქნება გულის ქირურგიის და ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის დაფინანსების პრობლემა. ქრისტიან დემოკრატების განცხადებით ისინი ამ საკითხს უკვე რამდენიმე თვე აყენებენ. ისინი ამბობენ, რომ სახელმწიფო უარსამბობს 60 წლამდე მოქალაქეები ამ დაავადებების და ამ დაავადებებთან დაკავშირებით დააფინანსოს, და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის აბსურდული ხელისუფლების არგუმენტი, რომ 60 წლამდე ასაკის ადამიანებს იმიტომ არაფინანსებენ, რომ ისინი შესაძლებელია სადაზღვეო კომპანიებში დაეზღვიონ. ქრისტიან დემოკრატები აცხადებენ, რომ ნებისმიერი კომპანია უარს ამბობს ამ დაავადებების დაზღვევაზე. კვლავ ქრისტიან დემოკრატებთან დაკავშირებით ლევან ვებხვაძემ, ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელმა, გუშინ განაცხადა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით NDI-ის ფორმატში ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შეთანხმების მცირე რესურსი დარჩა. მან თქვა, რომ ოპოზიციამ უარი სავარაუდო შეთანხმებაზე ოპოზიციამ უარი განაცხადა, ხელისუფლებამ კი შეიძლება ყველაფერი შეატრიალოს იმ კუთხით, რომ იმ კომპრომისებზე თქვას უარის, რაზე წამსვლელი იყო და მან 2008 წლის შემთხვევა გაიხსენა. ლევან ვებხვაძემ თქვა, ეს ფორმატი სრულ კონსენსუს ნიშნავდა, გათვალისწინებული იყო, რომ რაღაცაზე მაინც შევთანხმებულიყავი, სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკური კულტურა კონსენსუსისთვის მზად არ აღმოჩნდა. ხელისუფლება თბილისში არჩევნების გაყალბებისთვის ახალ სქემაზე მუშაობს. ამის შესახებ გუშინ ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარმა განაცხადა. ის დღეს ამასთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავს და სქემის შესახებ კონკრეტულ დეტალებზე ილაპარაკებს. და ბოლოს, ლატარიებისა და სხვა წამახალისებელი გათამაშებების პროცესში ფინანსთა სამინისტრო აღარ ჩაერთვება. ამასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივა მთავრობას ეკუთვნის, ცვლილებას შევა ლატარიების აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:33 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერში აფიშის დრო არის. ნინო თარხნიშვილი წარმოგიდგენთ მას. სამის შემდეგ კი ვისაუბრებთ საარჩევნო გარემოზე და გუშინ გამართული შეხვედრის შედეგებზე. ეკასირა და დელონე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
დიდი ამბავი თუ ცუდი ამინდია, მეცაც გეტყვით, საუკეთესო ამინდია იმისათვის, რომ ამ ამინდს თავისადმე კარგ გარემოში და მაგალითად თეატრში შეაფაროთ. 19:45 წუთზე რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა დაპატიჟება სპექტაკლზე სტუმარი. ასევე 19:45 წუთზე ისევ რუსთაველის თეატრი, მხოლოდ ახლა უკვე დიდი სცენა, წარმოგიდგენთ ზუგდიდის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლს ზარათუსტრას ჟამი. მარჯანიშვილის თეატრის ხონში 8:00-ზე დაპატიჟება სპექტაკლზე სიყვარულის ანატომია. 7:00-ზე თავისუფალი თეატრი წარმოგიდგენთ სპექტაკლს ჯინსების თაობა. რაც შეეხება კლუბურ გართობას, 10:30-დან კლუბ თუსაჭი დუეტი ჯორჯი აიმღერებს. 9:00-ზე კაპიკალა და გულიკო ჭანტურია ჯაზ შემოგთავაზებენ. ასევე 9:00-დან караოკე პარტიზე გეპატიჟებათ არტ კაფე თანწაიღე და გრანდ კაფე სსრგ. დღეს კინოთეატრის საქართველოს ეპატიჟება მაყურებელს, იქ შეგიძლიათ იხილოთ ხატრული ფილმები 2012 გაღმანაპირი და ანიმაციური ფილმები მომღერალი თახვები და ჯიანჯოლების რისხვა.
9:25 წუთი სრულდება თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამის დღეს დილით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელონე. დილამშვიდობის გალბატონო ეკა.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, მოდით მოვისმინოთ მსმენელთან ერთად სიუჟეტი, რომელიც გუშინდელ შეხვედრაში შეეხება. შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო რეფორმის სამუშაო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გუშინ უშედეგოდ დასრულდა, შეხვედრაზე, რომელიც ტრადიციულად გადაწყვეტილების გარეშე, ასე ვიტყოდი, ეს აბსოლუტურ სიტყვას უშედეგოდ არ ვიხმარ. შეხვედრაზე, რომელიც ტრადიციულად ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის შენობაში გამართა, კენჭი უყარე საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესების მარეგულირებელ პაკეტს, კონსენსუსის არარსებობის გამო ეს პროექტი ჩავარდა. მართველი პარტია ამ ფორმატში მუშაობის გაგრძელების რესურსს ვეღარ ხედავს, ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო განცხადება უმრავლესობის წარმომადგენლისა შეხვედრის შემდეგ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ ახლა.
საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესების მარეგულირებელი პაკეტი საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე ორი პროექტის სახით წარადგინეს. ერთი პროექტი ნაციონალურ მოძრაობას ეკუთვნოდა, მეორე კი პოლიტიკურ გაერთიანებას ალიანსი საქართველოსთვის. ნაციონალური მოძრაობის პროექტი თბილისის მერის არჩევნებში 30%-იანი ბარიერის დაწესებას და საუბნოდა საოლქო საარჩევნო კომისიებში თავმჯდომარის პოსტზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების წარდგენას ითვალისწინებდა. ამავე პროექტით ოპოზიციის კანდიდატები საარჩევნო კომისიების დივნების პოსტს იკავებდნენ. ალიანსი საქართველოს პროექტში თავის მხრივ თბილისის მერის არჩევნებში ნაცვლად 50%-ისა 45%-იანი ბარიერი იყო განსაზღვრული. რაც შეეხება საარჩევნო კომისიებს, ალიანსის პოლიტიკური სუბიექტების თანახმად, საუბნო და საოლქო დონეზე კომისიებში თავმჯდომარეების მდივნებისა და მათი მოადგილეების პოსტები ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის ჭადრაკულად უნდა განაწილებულიყო.
კოდექსის ჯგუფში გადაწყვეტილება მიიღება სრული კონსენსუსის შემთხვევაში. ნაციონალური მოძრაობის მიერ შემოთავაზებულ წინადადებას მხარი არ დაუჭირა სამმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ და ამიტომაც ჩავარდა, ეს იყო თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები, ანუ ალიანსში შემავალი პოლიტიკური ორგანიზაციები, ხოლო ალიანსის შეთავაზებულ წინადადებას მხარი არ დაუჭირა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ. დანარჩენებმა ქრისტიან-დემოკრატებმა ჩვენ თვითონ და ტრადიციონალისტებმა მხარი დაუჭირეს ჩვენ წინადადებას, ხოლო მრეწველები, ქართული დასი და დემოკრატიული პარტია წინააღმდეგი არ წასულა ჩვენი წინადადების.
მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე განმარტავს, რომ ეს პროცედურის თანახმად იმ პარტიების მხრიდან, რომლებმაც თავი შეიკავეს, პრაქტიკულად მხარდაჭერის ტოლფასია. საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე კოდექსის ჯგუფში 18 ნოემბერს ხელისუფლებისა და ალიანსის საქართველოსთვის მიერ მომზადებული პაკეტების ჩავარდნის მიუხედავად, ალიანსი ამავე საკითხებზე მუშაობის გაგრძელების მომხრეა. ამ მოსაზრებას არ იზიარებს მართველი ნაციონალური მოძრაობა, რომლის წარმომადგენლის დეპუტატ პავლე კუბლაშვილის განცხადებით, საარჩევნო კოდექსი ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ შეთავაზებულ ფორმატში მუშაობა მაზრი დაკარგა.
ყველა პარტია, ვინც ესწრებოდა ამ შეხვედრას, გარდა ალიანსის წარმომადგენლებისა, თანხდებოდა ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის თქვა პროპორციული და მაჟორიტარული შტატების განაწილება, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ახალი წესით არჩევა, მერის პირდაპირი არჩევნა და არჩევნები და 30%-იანი ბარიერი, მაგრამ როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში ალიანსის წარმომადგენლებს ხელი მათი ლიდერის ამბიციამ შეუშალა. მათი მხრიდან აბსოლუტურად არაკონსტრუქციული შემოთავაზებები იყო ბარიერთან დაკავშირებით. ამ ერთი საკითხის გამო ფაქტიურად ალიანსმა ჩაშალა ის შეთანხმება, რაც აბსოლუტურად მიღწევადი იყო ცალკეულ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით.
ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ჯგუფს ეთიშება და ახალ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით ცალკეულ პარტიებთან კონსულტაციებს ინდივიდუალურად გააგრძელებს.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდათ, აქვე გეტყვით, რომ დღეს თავის წინადადებებს წარმოადგენს ალიანსი საქართველოსთვის, დაგეგმილი არის ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორ ეკა სირაძე დელონესთან ერთად, რომელიც ასევე ესწრებოდა გუშინდელ შეხვედრას.
დიახ.
მსმენელისთვის და საზოგადოებისთვის ეს ვარაუდია მხოლოდ ჩემი, ის პროცესი, რაც მიმდინარეობს, ამ ჯგუფის მუშაობა, რაც ყოველ შემთხვევაში გუშინდლის ჩათვლით მიმდინარეობდა, რაღაცა პროცენტებზე მიდის დავა, როგორ იყვნენ წარმოდგენილი პოლიტიკური ძალები საარჩევნო ადმინისტრაციაში და ასე შემდეგ სხვადასხვა დონეზე. ჩანს, როგორც პოლიტიკური, წმინდა პოლიტიკური პროცესი და მხარეებისგან არის ხოლმე ეს, რო აი ამათ უფრო ასე აწყობთ და იმათ უფრო ასე ახკმაც შეიძლება დიდწილად ასეთი იყოს. რეალურად რა პროცესია ეს მინდა კითხო შენი აზრით და რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ვიღაცას ასე უფრო იმედება გამარჯვება თუ ისე თუ რა?
პირველ რიგში ამ პროცესის მონაწილეები პოლიტიკური პარტიები არიან და ჩვენ არ უნდა დაგვაბრწყინოს რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას თავისი ინტერესი აქვს.
ბუნებრივია.
აბსოლუტურად ყველას და შესაბამისად მათ შორის სახელმწიფო პოლიტიკურ პარტიასაც და მათ შორის უფრო სწორად და რა თქმა უნდა არ არის გასაკვირი რომ ყველა თავისი ინტერესები ამუდრავებს და შესაბამის წინადადებებს აღენებს. აქ ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის რომ მართო პარტიას არანაირად არ სჭირდება არავის თანხმობა იმისათვის, რომ რაიმე კანონი მიიღოს ან არ მიიღოს, უბრალოდ მათ ეს შეუძლიათ გააკეთონ ყველანაირი შეთანხმების გარეშე. თავიდან როდესაც ეს პროცესი დაიწყო, პროფესორად ეს ჯგუფი შეიქმნა, ჩემი გაგებით იყო უბრალოდ პოლიტიკური ნება მართველი პარტიისა იმისთვის და მზაობა, რომ მათ ეს პროცესი უფრო ინკლუზიური გაეხადათ და გამომდინარე იმ პრობლემებისა, რა პრობლემების წინაშეც დადგა ჩვენი საარჩევნო კოდექსი 2008 წლის არჩევნების განმავლობაში, სამივე არჩევნების დროს. პროცესი ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო, პრინციპში თითქმის ერთი წელია, რაც ჯგუფზე მიდის საუბარი და მე მგონი თებერვლიდან თუ არ ვცდები, თებერვლიდან აქტიურად დაიწყო ჯგუფმა, თებერვლიდან თუ მარტიდან დაიწყო აქტიურად შეხვედრები. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, მე ნამდვილად არ მინდა დავიჯერო, რომ ამით დამთავრდა ყველაფერი, ანუ გუშინ დამთავრდა. ვთვლი, რომ არის მზაობა მაინც პარტიებიდან და მათ შორის ალბათ ნაციონალური მოძრაობიდანაც, რომ რაიმენაირად ეს პროცესი გაგრძელდეს, გაგრძელდება კიდევაც, შეიძლება უბრალოდ ამ ფორმატში არ გაგრძელდეს. მე ვისურვებდი, რომ ამ ფორმატში გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ყველა ჩვენ, ვინც ვართ ჩართული რაიმენაირად ამ პროცესში, გვეძლევა იმის საშუალება, რომ ერთი ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ და მეორე უბრალოდ ვუყუროთ რამდენად გამჭვირვალეთ და როგორ მიმდინარეობს პროცესები. ამიტომ მე თვალსახათზე არ გადაუსვევდი დღეს ხაზს, მე მგონი ინდიაისაც ექნება იმისი სურვილი და მცდელობა, რომ მაქსიმალურად შემოაბრუნოს სიტუაცია და დააცხროს ემოციები და შემოაბრუნოს სიტუაცია და ისევ დასვას ეს ხალხი რაღაც ერთი მაგიტის გარშემო.
ეგა თქვენი სტატუსი რა არის შეხვედრაზე?
ჩვენ ვართ, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაცია და რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ესწრება ამ პროცესს, როგორც ექსპერტები პრინციპში, როდესაც რაიმე საკითხის დაზუსტება სურთ ხოლმე პოლიტიკოსებს, ჩვენ გვეკითხებიან, ან თვითონ გამოცდილება როგორი გვაქვს კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში, მაგალითად საჩივრების წერა რამდენად შესაძლებელია ერთ დღეში ან და ასე შემდეგ, რაღაც დეტალები ტექნიკური, თუმცა წარმოადგენთ ასევე ჩვენი წინადადებები კონკრეტულ საკითხებთან. ახალგაზრდა იურისტებიც ესწრებიან ამ შეხვედრებს, ასევე მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი ესწრება ხოლმე და ახალი თაობა, ახალი ინიციატივის წარმომადგენელიც ესწრება.
საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი გაქვთ, შეიძლება ეთქვა.
კი.
ამ თემაზე მინდა მოვისმინო, ამაზე გვისაუბრია ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერშიც, მაგრამ აი ამ ეტაპზე გარდა კანონმდებლობისა, საარჩევნო გარემოს შეცვლაზე, როდესაც არის საუბარი, რისი შეცვლა, რა კომპონენტების არსებობა გასაღებად საჭიროდ და რეალურად არჩევნებამდე რისი უზრუნველყოფა შეიძლება იმისთვის, რომ საარჩევნო გარემო გაუმჯობესდეს?
საარჩევნო გარემო რო გაუმჯობესდეს, ახლა ჩვენი ისევ გამოცდილებიდან გამომდინარე ვიძახი, რა თქმა უნდა, მედია არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით. მე ვთვლი, რომ აი აქ შეიძლება კანონმდებლობით მაინც და მაინც არ იყოს ისე საჭირო ჩარევა, კანონმდებლობის შეცვლა, უბრალოდ აქ არის ალბათ საჭირო, რომ აიმენაირად მაქსიმალურად დაბალანსებული იყოს მედია საშუალებები, მე ორივე მხარეს გულისხმობ, ანუ ოპოზიციურად განწყობილსაც და პოზიციურად განწყობილ მედია საშუალებებსაც, და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ამ მრჩეველმა მაქსიმალური ინფორმაცია და ასე ვთქვათ, რაღაც ნეიტრალური ინფორმაცია მიიღოს და თავისი დასკვნები გააკეთოს კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში, თუნდაც კონკრეტულ სიმპატიებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ამისა, გარემოს გაუმჯობესება წესება, ასევე მე ვთვლი, რომ ხა კანონში ვერ გაწერო, რომ პროცედურად გაწერილი კი არის, ზეწოლა და მოსყიდვალი არ შეიძლება, მაგრამ ამისი ფაქტებიც ჰქონია და აქ უკვე მე მგონი გავდივართ პოლიტიკურ ნებაზე, რამდენად ამისი სურვილი იქნება, რომ ასეთი ფაქტები არ მოხდეს.
სახელმწიფო ხარჯები
ადმინისტრაციულ რესურსებს შეეხება, იცით რა შეა საქმე, სწორედ გუშინ დააყენეს სახელმწიფო იურისტებმა საკითხი, მათ შესთავაზეს თავიანთი წინადადებები კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ჩვენც ვეთანხმებით პრინციპში.
რა სახით ცვლილება, რა
კანონში უფრო დეტალურად რო გაიწეროს, უფრო დეტალურად რო აღიკვეთოს, ეხა ძალიან ლიბერალურია პრინციპში, მაგალითად კანონი ამბობს, რომ თუ ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას მიეცემა საშუალება, რომ ერთ კონკრეტულ ადგილას ჩაატაროს წინა საარჩევნო შეხვედრა თავის ამომრჩეველთან, მაშინ სხვასაც იგივე პირობებით უნდა მიეცეს ამის საშუალება. მაგრამ ახლა მოგეხსენებათ, ესეთი მაგალითი მინდა მოვიტანო, ძალიან ცალსახა. რაღაც წინა საარჩევნო, საპარლამენტო არჩევნების წინ იყო, როდესაც მაგალითად მართველი პარტია ხსნიდა ხოლმე რაღაცა ობიექტებს, სამშენებლო ობიექტებს და იქ ესწრებოდნენ კანდიდატები. ამ შემთხვევაში არ ესწრებოდნენ არანაირად ოპოზიციური პარტიების კანდიდატები და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ არის, თან კანონით არ ირღვევა, ხომ გესმით? ანუ ამაზე ჩივილიც არ შეიძლება, იმიტომ რომ კანონში ისეა გაწერილი, რომ პრინციპში ამათ
იქ რომ გაიაროს იმ დროს კანდიდატმა, აკრძალული კანონით არ არის, ანუ ასე აწერია კანონში და ამიტომ
და შესაბამისად მაინც არიან ხოლმე არათანაბარ პირობებში.
შეიძლება ამის კანონში ჩაწერა, ვთქვათ.
შეიძლება უბრალოდ აკრძალვა და მაშინ როდესაც აიკრძალება, ამისი დაშვება უკვე აღარ იქნება შესაძლებელი. ანუ მე ვთვლი, რომ მაინც აი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თვალსაზრისით მაინც კანონი დასახვეწია, შეიძლება უფრო გასამკაცრებელი, მაგრამ რა ვქნათ, ნუ რეალობა გვაქვს ისეთი, რომ უნდა გავამკაცროთ.
და არის დრო ამის, ამ ყველაფრისთვის გარკვეული. მართალია, არჩევნები ჯერ კიდევ ოფიციალურად არ არის დანიშნული.
არჩევნები 55 არაუგვიანის 55 დღის უნდა დაინიშნოს. და პრინციპში ამისთვის ჯერ დრო არის, ოფიციალურად არჩევნები არ არის დანიშნული, თუმცა შესაძლებელია, იქ არაუგვიანეს წერია, მაგრამ შეიძლება რომ 3-4 თვით ადრეს დაინიშნოს, ამისი სურვილი თუ იქნება. უბრალოდ ჯერჯერობით დრო გვაქვს, ყოველას ორიენტირი აქვს აღებული მაისის ბოლოს, როგორც პრეზიდენტმა გამოაცხადა და შესაბამისად
ეს არჩევნებს რაც ეხება, მაგრამ რაც ეხება შეთანხმებას,
შეთანხმებას კანონში გაწერილია, რომ
ვენეციის კომისიას
ორი თვით ადრე უნდა იყოს შეტანილი ცვლილებები არჩევნების დღემდე, რაც პრინციპში ჯერჯერობით დროს ტოვებს. ანუ ორიენტირად თუ ავიღებთ ისევ და ისევ, რომ არჩევნები ჩატარდება მაისის ბოლოს, როგორც იყო ეს გაცხადებული, მაშინ ჯერჯერობით დრო არის. რაც შეეხება ვენეციის კომისიას, ვენეციის კომისიას როგორც წესი ეგზავნება ხოლმე რაღაცა უკვე შეთანხმებული, ასე ვთქვათ, პაკეტი და მათ ჭირდებათ დაახლოებით ერთი თვე იმისათვის, რომ ჩამოაყალიბონ, თავისი ანალიზი გაუკეთონ და რეკომენდაციები წამოაყენონ ამ კონკრეტულ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით. ჯერჯერობით ვენეციის კომისიაში არაფერი არ არის გაგზავნილი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არაფერიც არ არის შეთანხმებული.
ესე რომ სადღაც ზამთრის ბოლოსთვის შეიძლება
იმედი მაქვს, რომ რაღაცაზე მაინც შეთანხმდებიან ეს პოლიტიკური მოთამაშეები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიები და ესეთი ოპტიმალური ვარიანტი იქნება საბოლოო ჩამში.
სპეციალურ შევახსენებ ეკას ირაძე დელონე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 988-327, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. და მე მინდა ეკა გთხოვოთ იმ ფორუმის შესახებ, გვითხრათ ორიოდე სიტყვით, რომელზეც თქვენ ახლა ხარ ბრძანდებოდით ბრუსელში. სპეციალურ სიტყვით 16-17 ნოემბერს ბრუსელში შეიკრიბა ფორუმი აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხებზე, რომელსაც დაესწრო სამოქალაქო საზოგადოების 200-ზე მეტი წარმომადგენელი იმ 6 ქვეყნიდან, რომელსაც ეხება აღმოსავლეთის პარტნიორობა, და ეკო გვეტყვის მეტს.
ნუ სერიოზულად
წარმომადგენელი იყო საქართველოს.
საქართველოს საკმაოდ დიდი რაოდენობის ორგანიზაციებით, აღლობით 27 ორგანიზაცია იყო წარმომადგენელი, თუ არ ვცდები. შერჩევა მოხდა კონკრეტულად ამ ფორუმის ორგანიზატორების მიერ. მე ვერ გეტყვით კრიტერიუმებს, რა კრიტერიუმ შეირჩა ორგანიზაციები, მაგრამ ნუ შეირჩა ეს 27 ორგანიზაცია. დღენახევარი გრძელდებოდა შეხვედრები, საკმაოდ ინტენსიური იყო და ოთხი ძირითადი თემატურად იყო დაყოფილი. ერთი თემა ეხება დემოკრატიას და მმართველობას. მეორე თემა გახლავთ ენერგეტიკას ეხება, მესამე ეხება გარემოს დაცვას და მეოთხე თემა ეხება ხალხთა შორის კონტაქტს. ეს თემები კიდევ უფრო დეტალურად აერთიანებს სხვა თემებს და შესაბამისად ხა მე ყველა დასაგლებში ვერ ავხსნი, იმიტომ რომ დრო ამ ძამცირე და ალბათ აგრიც არ აქვს. უბრალოდ მე მგონი მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს მხრიდან, ანუ პრინციპ ჩამოყალიბდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ფორუმი, შეირჩა ერთი წარმომადგენელი, spokesperson, ანუ ასე ვთქვათ, ერთი კონკრეტული პიროვნება, რომელიც ბელორუსიდან არის, მაგრამ ასევე შეირჩა თემატიკურად ყველა თემის, უბრალოდ ყველა თემატური ჯგუფის წარმომადგენელი. ასევე შეირჩა ყველა ქვეყნიდან ერთი წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, კოორდინატორი, რომელიც ინფორმაციის გაცვლაში დაეხმარება ამ ფორუმსა და ფორუმის, ასე ვთქვათ,
სტრუქტურა ჩამოყალიბდა.
სტრუქტურა ჩამოყალიბდა. კი და მე მინდა აღნიშნოთ, ძალიან მიხარია, რომ საქართველოსთან პრინციპში მე ვთვლი, რომ სამი წარმომადგენელია. ერთი გახლავთ ბატონი კახაკოლაშვილი, ეს ბატონ ალექსანდრე რონდელთან არის ორგანიზაცია დიახმის ფონდში. მეორე გახლავთ როგორც კოორდინატორი ბატონი კახა შეირჩა ენერგეტიკის სამუშაო ჯგუფის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლად. რაც შეეხება კოორდინატორს, უკვე ჩვენ თვითონ შევარჩიეთ საქართველოს წარმომადგენლებმა, ვინც ვიყავით. თამარხიტაშელი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, და მესამე გახლავთ, აუცილებელი იყო პირობა, რომ ევროკავშირის ქვეყნიდანაც ყოფილიყო ვინმე წარმომადგენელი, და მესამე ქალბატონი ირის კემპერი, ეს გახლავთ ბიოლის ფონდის დირექტორი საქართველოში. ეს ფონდი, რა თქმა უნდა, სამ ქვეყანაში, ანუ სამხრეთ კავკასიაში მუშაობს, მაგრამ მე მაინც აღვიქვავ როგორც ასევე, იმიტომ რომ ძირითადი მათი ოფისი თბილისშია. აქტიურადაც არის ჩართული ამ საკითხებში. დიახ.
ეკა მსმენელი ახაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ.
ალო?
გამარჯობა.
გამარჯობა. ქალბატონო ეკა, როგორც მე სამაძიანი არჩევნების ხელმძღვანელი, ხო, რამდენად სწორად მიგაჩნია, რომ 13 საარჩევნო კომისიის წევრიდან 7 ყავს ნაციონალურ მოძრაობას. ის 6 ხო მაგათი არის, პროფესიონალი, ვითომ პროფესიონალი და აქედან გამომდინარე, შეძლებს თუ არა 7 წევრი იგივე საქმე გააკეთოს, რაც გამოიწვევს 8 მილიონამდე ეკონომიას საარჩევნო დაზოგავს თანხას, რომელიც გადაიანგარიშება და მიეცემა სოციალურად დაუცველ ფენებს. ანუ რამდენად ეს არის, და პლუს კიდე ბულგარეთში თქვენ გეთოლინებათ ალბათ, არის 10 მილიონი მოსახლეობა და იქ 2090 საარჩევნობანია, ჩვენთან 4 მილიონიან მოსახლეობაში არის 3600. აი აქაც რომ მოხდეს, რამდენი ეკონომია გაკეთდება.
მადლობთ. 988-1 ზარს შეიძლება მოვასწროთ კიდე.
დიდი მადლობა კითხვისთვის, აშკარად მსმენელს ეტყობა, რომ ძალიან გათვისნობიერებული, ანუ იცის ეს საკითხები.
აქტიური მსმენელია ძალიან რადიოსი.
დავიწყებ ბულგარეთიდან და იმ საკითხთან, რომ მიქ უფრო ნაკლები საარჩევნო უბანია ვიდრე ჩვენთან. მინდა მოგახსენოთ ბატონო, რომ ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციაში იყო მაქსიმალური რაოდენობა ამომრჩევლის ერთ უბანზე დაწეულიყო, მოგეხსენებათ იყო 2000 და შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს დაიწია 1500 გახდა. აქ მნიშვნელოვანი არის შემდეგი რამ: რამდენად ხანგრძლივია და რთულია თვითონ პროცედურების არჩევნო დღის. თუ კი და ჩვენ მოგეხსენება, ჩვენთან საკმაოდ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, ამომრჩეველი შედის, მას მარკირება უმოწმდება, შემდეგ მიდის რეგისტრატორთან, თავი უნდა მოძებნოს, ხელი მოაწეროს, მარკირება გაუკეთდეს, აიღოს ბილეთები, მერე მოკლედ აი ეს ყველაფერი საკმაოდ დროს მოითხოვს და იმისათვის, რომ ძალიან დიდი რიგები ყოფილიყო აცილებული და მაქსიმალური რაოდენობა ამომრჩევლის, ასე ვთქვათ, მისცემოდა მათ საშუალება, რომ მიეღოთ მონაწილეობა არჩევნებში, სწორედ ამიტომაც ალბათ იყო ეს იდეა. არის ქვეყნები, მაგალითად მინდა გითხრათ, ინდონეზია, ხა შეიძლება კაი მაგალითი არ იყოს, მაგრამ იქ სადღაც 300,000-მდე უბანია თუ არ ვწდები, და თითო უბანის მაქსიმალური ამომრჩევლის რაოდენობა არის 600 ადამიანი. ეს არის კონკრეტულად, მე მგონი, მორგებული იმ პროცედურებზე, რა პროცედურებსაც გადიან არჩევნების დღეს და შესაბამისად ვთვლით, რომ ოპტიმალურია 1500 და ანუ საქართველოს ამას საკმაოდ მკლავდება. რაც შეეხება თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, საარჩევნო ადმინისტრაციას კი გეთანხმებით, ანუ აქ არის 7 პარტიის წარმომადგენელი, მე ასე ვიტყოდი, 6 გახლავთ ნეიტრალური პროფესიონალი წარმომადგენელი საარჩევნო ადმინისტრაციის. გამოცდილება გვიჩვენებს იმას, რომ როდესაც კენჭის ყრაზე დგება ხოლმე საკითხების ამწუხაროდ, 6 პროფესიონალი ნეიტრალური პლუს 1 ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ყოველთვის და ყველა საკითხზე ერთნაირად აძლევს ხმას და დანარჩენი 6 სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები განსხვავებულად, შესაბამისად ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვთქვათ, რომ მთლად ასეთი ნეიტრალურებიც არ არიან ეს, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური და პროფესიონალური წარმომადგენლები. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი შეთავაზება წარმოადგენთ სწორედ აი MNDI-ის სამუშაო ჯგუფში და ჩვენი ხედვა, თუ როგორ უნდა დაკომპლექტდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია, ნუ რა თქმა უნდა, არ იქნა გათვალისწინებული. გარდა იმისა, რომ დაუშვათ დაბალანსდეს რაიმენაირად, ალბათ შეიძლება დადაუშვათ, არ დაემატოს ან არ მოაკლდეს, შესაძლებელია ასევე გადაწყვეტილების მიღება არ მოხდეს უბრალო უმრავლესობით, ანუ 9/1 პლუს 1, არამედ მოხდეს 2/3-ით კვალიფიციური უმრავლესობა. და აი ასე მაინც დარეგულირდეს საკითხების მიღება.
სვენელია, კიდევ ერთი ხაზე და თხოვ თუ საშუალება აქვს ძალიან მოკლედ დასვას შეკითხვა. დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს ასეთი საკითხი, ცი. ყოველთვის აი ახლა NDI-ა ჩარეული, ვიღაცა პეტრია, პავლეა, გერმანიაში ტარდება არჩევნები და არავითარი გაყალბების ხმა არ ისმის. ამერიკაში ტარდება, არ ისმის, საფრანგეთში და ყველაფერზე ამობთ იქ ესია და გადმოვიღოთ იქ რაც არის, ბატონო, რა მეორე ველოსიპედს ვიგონებ თუ რა არის, ვერ გავიგია ეს.
მადლობ ძალისთვის, ეკა ძალიან მოკლედ.
ნუ გერმანიის არჩევნები, დიდი მადლობა კითხვისთვის.
სამწუხაროდ
ვერ გადმოვიღებთ იმდენად, რამდენად. გერმანიაში მე თვითონ ვაკურდებოდი არჩევნებს, ახლა რამდენიმე ორი თვის წინ რომ იყო და იქ ისეთი პროცედურებია, ჩვენ რო გადმოვიღოთ, საერთოდ ალბათ ტოტალური გაყალბება მოხდება. იქ სხვა საქმეა, უბრალოდ იქ ნდობა არის ძალიან მაღალი და საარჩევნო ადმინისტრაცია ფუნქციონირებს და მუშაობს უაღრესად პროფესიონალური ნიშნით. მათ არ აქვთ არანაირი პარტიული, ასე ვთქვათ, შეიძლება მათ პირადად ჰქონდეთ პარტიული სიმპათიები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც საქმეს ეხება ეს არ არის პრიორიტეტი.
ალბათ კანონის მიმართ დამოკიდებულება არის.
კანონის მიმართ დამოკიდებულება არის სხვა და რა თქმა უნდა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კულტურა არის ძალიან სხვა, არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, ასევე ამომრჩევლის და საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს თემა არ სრულდება, სულ უფრო გააქტიურდება ალბათ მომავალში და ეკაც ჩვენი სტუმარი იქნება. არაერთხელ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ეკა სირაძე დელონე გახლდათ ჩვენი სტუმარი. გადაცემის დასრულებამდე რჩება სულ ცოტა დრო. ნიკონ ერგაძეს
მისათაურებს გაგაცნოთ უბრალოდ. ხო, გაზეთების დიდი ნაწილი წერს ზუსტად იმ თემაზე, რაც ახლა თქვენ ახლა ლაპარაკობთ. ახალ საარჩევნო კოდექსზე მოლაპარაკებები ჩაიშალა. აი რეზონანსი ამ თემას ასე აფასებს. ეს პირველი შემთხვევაა ხელისუფლება, რომ იბუტება და პოლიტიკურ ძალებს შორის ერთიანობის დემონსტრირებას შლის. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება ამ ფორმატით მუშაობაზე უარს არ ამობს, მაგრამ როგორც ჩანს, მისთვის სასურველ ფორმატს მაინც მოძებნის და ადვილად დამყოლ პარტიებთან გააგრძელებს კონსულტაციებს, უწერს რეზონანსი. რეზონანსშივე პირველ გვერდზე ასევე ნახავთ სტატიას იმის შესახებ, რომ პარასკევს 20 ნოემბერს ტელეკომპანია რუსთავი 2 შენობასთან აქცია გაიმართება. ამ აქციის ორგანიზატორი გახლავთ ვარსკვლავების აკადემიის შენობის ნგრევის შედეგად დაღუპული ნიკა გელაშვილის ოჯახი. რეზონანსი აქვეყნებს თეა კახიანთან, ნიკა გელაშვილის ქვრივთან ინტერვიუს, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ რუსთავი 2 საქმის მსვლელობის ჩუმად ჩატარებას უწყობდა ხელს, რათა კომპანია არტიქსის დამფუძნებლებს და რუსთავი 2-ის ყოფილ გენერალურ დირექტორს ირაკლი ჩიქოვანს დააფარონ ხელიო. ასევე უბრალოდ სათაურებს ვასწრებთ ანარჩას. ასევე ამ ინტერვიუს, უბრალოდ მსგავს ინტერვიუს აიკითხავთ ყველა სიახლეში, ყველა სიახლე ასევე აქვეყნებს ინტერვიუს ნანი ბრეგვაძესთან, რომელმაც მოსკოვში გამართულ ევგენი პრიმავიკოვის საიუბილეო საღამოზე იმღერა არაფრის მეშინია. ასეთია ინტერვიუს სათაური. რა საიდუმლო ინფორმაციას ფლობდა უშიშროების გენერალი, ეს ყველა სიახლეა განსახურდა ეს პრობლემაში. დიდი ფულია გადახდილი ეს ახალი თაობა. ალია როგორც მაშინ ამბობდნენ ნოვოდოსკაის ცემაში განსაკუთრებით აქტიურობდა სტუდენტი გიგა ბოკერი, ეს არ ვიცი ვისი ფრაზა არის, უბრალოდ სათაური წაგეკითხეთ. დანარჩენს ვეღარ ვასწრებთ საქართველოს რესპუბლიკას და ჯორჯ ტაიპსის სათაურების გარეშე დარჩეთ, მაგრამ ამას გამოასწორებ შემდეგ.
მაგრამ ეს ჩემი ბრალი იყო. დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედა გაზეთებს, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები. ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით, რომელსაც უძღვებოდა ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე ლაპარაკობს. Radio Tavisupleba.